Obdobie adventu je časom očakávania príchodu Ježiša Krista. Môže byť časom obnovy nášho duchovného života, a to prehlbením a oživením niektorých jeho aspektov. Svätý Efrem Sýrsky, diakon zo 4. storočia, ktorý bol v roku 1920 vyhlásený za učiteľa cirkvi, sa stal známy pre svoju hĺbku duchovného života. Podľa neho by každého kresťana malo charakterizovať niekoľko aspektov duchovného života, ktoré vedú k jeho prehlbeniu. Hovorí o 7 aspektoch, my si však bližšie všimnime len 2 z nich. A to neustálu modlitbu a duchovnú citlivosť. Neustálu modlitbu svätý Efrem Sýrsky považuje za mimoriadny prostriedok na získanie trvalého pokoja. Literatúra, ktorá sa zaoberá touto oblasťou a pochádza z prvých storočí, môže vytvárať dojem, že ide o isté pokračovanie tradície antických filozofií, týkajúcich sa istých praktík, ktoré vedú k nadobudnutiu pokoja. Pokoj u pohanov bol definovaný ako pokoj poriadku. U Židov výraz šalom označoval spočiatku výsledok diskusie, dialógu medzi dvoma ľuďmi, napríklad obchodníkmi, ktorí sa dohodli na cene a teda obaja z jednania odišli v pokoji. Neskôr však tento výraz označoval správny vzťah k Bohu, ktorý bol prvou podmienkou pokoja. Pre kresťanstvo, ktoré nadviazalo na židovskú tradíciu, bol takisto pokoj výsledok správneho vzťahu k Bohu. Tento vzťah sa dosahuje modlitbou a ak má byť trvalý, je potrebné nadobudnúť stav neustálej modlitby. Pseudodionysius Areopagita rozvinul koncept modlitby mystického ticha podľa neoplatonskej línie. Táto modlitba je zdrojom mimoriadného pokoja. Jednoduché, absolútne a nemenné tajomstvá poznania Boha sa začínajú v tieni, ktorý osvetľuje ticho, povedal Pseudodionysius, ktorý bol presvedčený o tom, že žiadne slovo a nejaký koncept nemôže vyjadriť Boha. Izak Sýrsky to vyjadril ešte inak. Ak sa slová zastavia v tvojich ústach, ak v tvojej duši zavládne ticho a ak sa tento stav opakuje často, tak vedz, že vstupuješ do Hezechie, čo je stav vnútorného ticha a pokoja. Hezechia bola považovaná za najistejší prostriedok k dosiahnutiu jednoty s Bohom. Na východe sa kresťania usilovali prežívať rôzne udalosti dňa v neustálej modlitbe. Nikdy nepochybovali o tom, že nepretržitá modlitba je nielen možná, ale je to dokonca ich povinnosť. Origenes priniesol riešenie nepretržitej modlitby, keď zjednotil modlitbu s nevyhnutnou činnosťou a činnosť s modlitbou. Toto zjednotenie našlo svoje naplnenie v slávnom hesle benediktínov – Ora et labora. Zatiaľ, čo na západe mala modlitba charakter konkrétneho úkonu, na východe výraz katastazis označoval trvalý stav duše, ktorá je zameraná na Boha vďaka neustálemu pamätaniu na Neho. Spôsob modlitby, orationi, status, je teda ustálený stav duše človeka, ktorý je sám o sebe modlitbou. Všetko, čo sa počas dňa udeje, sa odohráva v neustálej Božej prítomnosti, ktorú si duša jasne uvedomuje. Je to síce vnútorná modlitba, ale postupne sa stáva vonkajšou, zjavnou a viditeľnou i navonok, pretože premieňa človeka na znamenie Božej prítomnosti. Takíto ľudia neustálej modlitby, medzi ktorých patril napríklad i svätý František z Asízy, sa stali na západe i na východe nositeľmi trvalého pokoja a dnes si niektorých z nich uctievame na oltári. Druhý aspekt duchovného života, ktorý by mal charakterizovať kresťana, je duchovná citlivosť, čo znamená citlivý vzťah k pravdám viery. Keď svätý Efrem Sýrsky uvažuje nad úlohou citu v našom duchovnom živote, uvádza už spomínaný výraz Hezechia, čo znamená stav vnútorného pokoja a prilnutie k Bohu. Ide o akési spočinutie v jeho náručí. K tomu treba dosiahnuť istý stupeň amerimnie, čo znamená vzdať sa a zabudnúť na všetko, čo kresťana odvádza od hlbokého vzťahu k Bohu. Svätý Ignác svojim známym pravidlom Tantum Quantum neskôr obohatil túto duchovnú askézu pravidlom, že človek by sa mal natoľko pridržať vecí, ktoré ho obklopujú, nakoľko ho privádzajú k Bohu, a natoľko sa ich vedieť vzdať, nakoľko ho od neho odvádzajú. Svätý Efrem Sýrsky popisuje i stav akejsi duchovnej anestézie, kedy človek nie je schopný alebo nechce nadviazať vzťah s Bohom. Hovorí o zabudnutí, nezáujme alebo nechuti pre duchovné veci. Upozorňuje, že toto patrí k 8 pokušeniam, ktoré podľa tradície pochádzajú od zlého. I na túto oblasť nadväzuje svätý Ignác Loyoli, keď popisuje stav, kedy človek nie je schopný duchovne vychutnať a precítiť niektoré pravdy viery. Ak srdce nie je schopné duchovného citu, začne byť tvrdé, nechápavé. Najhlbšie pravdy viery poznávame iba srdcom, očiam a rozumu sú zastreté. Človek, ktorý nie je nikdy schopný takéhoto citu, ba dokonca slz, je podľa niektorých autorov duchovne chorý. Slzy boli podľa nich ukazovateľom hĺbky duchovného života a nezriedka sa modlili za dar slz. Keď hovoríme o dare slz, nachádzame sa na rozhraní duchovných a duševných daností človeka. Táto hranica bola istým problémom, s ktorým sa stretávame v celých dejinách spirituality. Nie je ľahké dostatočne zodpovedať na otázku, do akej miery sú citové a psychické prežívania indikátormi duchovného stavu človeka. Určenie vzájomného vzťahu je pre duchovné rozlišovanie veľmi dôležité. Najmä pre duchovných otcov, spirituálov v kolégiach, ktorí neraz musia správne zareagovať napríklad na otázku, čo mám robiť, keď necítim povolanie, je toto rozlišovanie veľmi dôležité. Odpoveď typu, keď povolanie necítiš, tak ho nemáš, je zaiste veľmi zjednodušená a unáhlená. Duchovný stav osoby má dopad i na jej duševnú, teda psychickú stránku a dokonca, podľa niektorých autorov, i na jej telesnú stránku. V dejinách cirkvi nájdeme majstrov duchovného rozlišovania, ktorí boli veľmi citliví a mali mimoriadnú pozorovaciu schopnosť. Boli schopní odhaliť duchovný stav osoby na základe gest, pohybov a jej správania. Týmto ľuďom sa prisudzoval dar kardiognózie, teda poznania srdca toho druhého. V istom rímskom kolégiu bol rektor, ktorý mal mimoriadne rozvinutú túto rozlišovaciu schopnosť. Keď sedával v jedálni a sledoval seminaristov, bolo vidieť, ako ich hlbokým pohľadom preniká a zachytáva skutočnosti, ktoré sa nachádzajú v hĺbke ich srdc. O jednom z nich medzi svojimi najbližšími spolupracovníkmi raz povedal: "Tento človek nemá povolanie." Keď sa ho títo opýtali, podľa čoho môže tak vážnu vec s takou jasnosťou posudzovať, povedal: "Pozoroval som ho, ako je a pije. Podľa spôsobu, ako chytil pohár, ako si ho priložil k ústam, ako si odkrojil chlieb a ako konzumoval meso, bol tento rektor schopný vypozorovať ducha, ktorý sa ukrýval v tomto človeku." A skutočne, dotyčný seminarista počase sám odišiel. Je pozoruhodné, ako sa na základe nášho vonkajšieho správania dá vypozorovať, čo je v hierarchii hodnôt nášho života na prvom mieste, čo nosíme vo svojom srdci. Ak je v ňom hlboký a trvalý vzťah k Bohu, všetko naše myslenie a konanie bude ním ovplyvnené. Srdce nás prezradí. Citové prežívanie alebo prilnutie k pravdám viery nie je jediným kritériom duchovného života, ale k jej dôležitým elementom celkom isto patrí. Teofán Zátvorník má teda pravdu, keď tvrdí, že cítiť sa dobre alebo zle nie je matériou pre duchovné rozlišovanie. Avšak ak človek počas dlhého obdobia necíti žiadnu pozitívnu rezonanciu svojho vnútra, žiadnu radosť z kresťanského života, toto signalizuje, podľa Teofána Zátvorníka a iných majstrov duchovného života, istú duchovnú chorobu. Milí priatelia, my sa na príchod nášho Spasiteľa dobre pripravíme tým, že pokročíme v škole tichej a neustálej modlitby srdca, ale i tým, ak si k jednotlivým pravdám viery vytvoríme citový vzťah. Ak sa v pamäti vrátime k duchovným zážitkom, ktoré hlboko zasiahli naše srdce a necháme ich v sebe nanovo zarezonovať.